Ste si všimli isto, že ako keby hore na tom pódiu máme také tri stanovištia. A my to nazývame tak interne v EVS, že toto je cirkev ako monolog. A my naplno veríme v sílu kázne, v sílu slova. Keď sa niekto postaví pred nás a Pán Boh mu dá slovo pre nás a to nás formuje, to v nás budí krásne veci vnútri a my v to naplno veríme. A tu máme stanovište, ktoré nazývame cirkev ako dialog. Že cirkev ako rozhovor, že Pán Boh tiež medzi nami ľuďmi pôsobí tak, keď sa rozprávame, keď v tých rozhovoroch objavujeme krásy, keď sa rozprávame navzájom s priateľmi alebo v spoločenstve a niekto niečo povie a nás sa to dotkne. Takže toto je cirkev ako dialog. A tamto tretie stanovište, to je cirkev ako uctievanie. My veríme naplno ve vec, že keď spievame, keď uctievame Boha, že sa dejú krásne veci, že niekedy možno máme slzy v očiach, niekedy sa modlíme, niekedy chceme ísť na kolena. A to uctievanie, keď spievame spolu, že je úplne nádherné a dôležité. A potom to ešte nazývame tak, a toto všetko tu, čo sme spolu, aj to hore, aj dole a všetci tu, to je, že cirkev ako spoločenstvo. A v to veríme ešte viac. Že ako sme tu, ako vidím tie tváre, ako prichádzame, ako sa poznáme, že toto s nami niečo robí. A iba chcem povedať, že my sme strašne, strašne vďační, že sa tu taká krásna skupina takých krásnych ľudí môžeme stretnúť a môžeme spolu rásť. Takže ideme na cirkev ako dialog. A ja som veľmi vďačný za to, Maroš, Lenka, že ste prijali pozvanie. A Maroš, ja si ťa pamätám, ja keď som začal VVS, taký chlapec, ty si bol už taký vážený, uznávaný. Bola taká porada v kancelárii EVS. Violka vtedy bola riaditeľkou EVS. Ona to tak dobre riadila a vy ste jej tak silno pomáhali. A ja som sa ťa spýtal ako taký chlapec, už taký, že Maroš, že čo máme robiť, aby cirkev sa prebudila, aby rástla. A ja som bol taký vieš, nadšený v sebe a ty si mi povedal, že Slavo, keby som toto vedel, tá som biskup. Ale
si šťastný, že si to pamätáš, ja si to už vôbec nepamätám.
A ty si ma tak schladil, ale a ja som bol vždycky taký, vieš, taký, tak som vždy túžil a všetci potom túžime, aby cirkev rástla, aby sa prebudzala, ale ja som si uvedomil, ty si mi múdro odpovedal, ja to beriem ako veľmi dobrú odpoveď, lebo ty si vlastne to tak pokorne povedal v podstate, že keby som to vedel, tak sa môžem uchádzať o nejaký vysoký post, tak môžem iným hovoriť, čo máme robiť, ale som len tak, že tiež len o to zápasím. Ja som to tak pochopil, Maroš, hej. A my máme tú tému, Maroš, život, ktorý sa nezlomí. A ja som sa vás obidvoch spýtal, že aká postava z Biblie sa vám s tým spája. A ty si mi povedal, že Jeremiáš. Tak povedz, prečo Jeremiáš? Život, ktorý sa nezlomí a Jeremiáš.
Je to celkom ľahká odpoveď. Jeremiáš bol z farárskej rodiny. Bola Ján Krstiteľ z Farárska, ja nie som taký asket ako Ján Krstiteľ, takže Jeremiáš mi je bližší, ten je veľmi ľudský, taký, on je vlastne zlomený človek, to nie je, ktorý sa nezlomil, on sa zlomil, ale dokonca preklial deň svojho narodenia, ja mám tiež také momenty, keď som chcel kdesi zdrhnúť, takže Jeremiáš z kňazskej rodiny, z kmeňa Benjamín, z Anatótu, keď si pozriete mapu alebo atlas, tak to je taká úplne na figu oblasť v Izraeli, trošku severne od Jeruzalema. Benjamín dostal ten najhorší los zo všetkých kmeňov, keď Jozua rozdeľoval krajinu. To bol ten úplne najhorší. Tam je územie, ktoré je vyprahnuté, ktoré je sužované vlnami horúčav a takých veterných, púšnych búrok. Keď to máte na aute, ešte aj v Bratislave, niekedy musíme všetky umývačky aut sú obsadené, lebo proste príde nejaká búrka púšna, až k nám to zaveje. A mne v súvisle s ním napadla spomienka na môjho detka, volá sa Matej Dobrík, aj meno bolo dobre, primerané pre neho, ten taký dobrák bol, to bol mamin otec. A on slúžil v takých zboroch, ktoré už dneska neexistujú. To bol rozložná zbor, kde ten zbor zanikol, lebo to tam vymrelo. Potom v Mostovej pri Galante tiež to zaniklo, to tam vymrelo. Nemyslím, že kvôli môjmu detkovi bol celkom poctivec, ale takto proste bola depopulácia alebo menšia demografia a tak ďalej. A jednoducho on konal tú Bohom zverenú službu v tých lokalitách, ktoré neboli nejaké fantastické, ako ten Anatot pri z Benjaminského kmeňa. A s tým má súvisia ten ďalší dôvod, ale teraz hovorím asi trošku dlho, tak ja mám veľa dôvodov ešte, čiže môžem ich potom spomenúť. Jasné. Ja zaujímať, môžem povedať aj ďalej.
Hej. Ja ešte sa k tebe dostanem, hej. Ale chcem aj Lenka...
Jasné.
Lenka, a teba môžem si... sa kľudne ďalej usmievať.
A teba si presne tak pamätám, keď sme študovali na škole, teba si pamätám ako takú usmievavú, takú entuziastickú, takú vždy radostnú. A taká si zostala, hej. Dokonca, keď si prijala aj túto pozvanie do tohto rozhovoru, hneď si sa chytila, že aj spievaš v kapele, tak sme za to úplne vďační. A ty si si, Lenka, vybrala postavu Petra, že život, ktorý sa nezlomí a spája sa ti to s Petrom. Prečo Peter?
Áno, práve vtedy, keď si tú otázku dával, tak sme si čítali s manželikom, sem tam ráno sa nám podarí, že až o 9:00 začíname prácu, tak keď už sú deťurence preč, tak si vezmeme trošku času na načítanie Božieho slova a modlitby. Úplne super vec to je. A vtedy sme čítali vlastne o tom, ako vlastne Peter si sám vybavil, že on mal taký drive vo svojom živote, že on si sám vybavil v podstate najväčší pád svojho života. Uh-huh. Že prichádza situácia, keď vlastne Ježiša zatknú a teraz viete, no najlepšie je asi sa skryť, sa schovať a to urobila vlastne aj väčšina učeníkov. Ale zo pár učeníkov proste ide za pánom Ježišom ešte ďalej. A dokonca Peter s Jánom sa dostávajú pred veľkňazov dvor a tam už sa ďalej nemôžu dostať, ale tak Peter sa nevzdáva proste ani ďalšou prekážkou. A keď vidí, že sa tam nemôže dostať, tak si vybavuje vlastne u tých kamarátov vlastne veľkňaza, aby ho pustili dovnútra. Čiže teoreticky by sme mu povedali, že Peter, oddychni si, proste schovaj sa teraz na nejaký čas, lebo nič nerob a máš pokoj. Ale on si vybaví vlastne všetkým, čo robí, že sa dostane až na ten dvor, k tomu ohňu, kde stretáva proste slúžku, ktorá hovorí, veď aj ty si tam bol. A potom stretáva ďalších ľudí a oni vravia, veď aj nárečie ťa prezrádza. A vlastne tým pádom, čo všetko Peter robí, tak si zaistí to, že zažíva proste najväčší pád svojho života. A pritom sa to vôbec nemuselo stať, ale on je frajer, proste ide až do konca. A vlastne práve tento najhorší pád, kde my by sme mu asi radili, že si to nemusel robiť a toľko vecí si mohol ináč urobiť a nemal si zaprieť, to sa nerobí, to kresťania nerobia, tak to všetko mu nakoniec slúžilo k tomu, aby on cez všetky tie pochybnosti a cez poznanie, kto som ja, naozaj takej pravdy o sebe, aby cez to všetko sa mohol dostať k Pánu Bohu oveľa bližšie. Tak preto som si vybral.
Preto ste vybral. Maroš, ty si povedal, že máš ešte k Jeremišovi toho veľa, veľa. Všetko nestihneme, ale teda s čím sa ti ešte spája ten Jeremiáš a tá téma život, ktorý sa nezlomí?
Ja som to napísal radšej, ale tak akože iba niečo z toho. Dobre, takže bol
ty si taký poctivú prípravu.
Bol to neúspešný prorok. Hej, to ma veľmi na ňom fascinuje. Že... A proste išiel ďalej. On nemal žiadne nejaké viditeľné úspechy z toho, čo my berieme za úspech, že jeho poslucháči ho nejako proste v úvozovkách nežrali, prepáčte za výraz. On tam práve hovorí, že aj bocian v povetri pozná svoj hlas, svoj čas, hrdlička, lastovička i žeria dodržiavajú svoj čas príchodu, ale môj ľud nepozná poriadok hospodinov. On žil v takej zvláštnej dobe, a to je ďalšie spojivo, že vtedy skončila Asýria a tí ľudia mali nádej, že konečne skončila tá poroba, budeme taký teraz slobodnejší, to bude lepšie. A on vedel od Boha, že to judské kráľovstvo bude na konci. Že to je vlastne beznádejný čas. A tí ľudia to nechápali, oni to nedbali na to, čo on im 40 rokov im kázal, oni proste na ňo kašľali. Hej, proste, mne to ten môj detko, tak sa mi z toho javí ten detko, že kde si bol v dvoch zboroch, obidva zbory zomreli, hej, už nie sú na mape COJ ECAU. A ja som našiel od neho staré knižky, ako som pripravil kázň, aké tam má poznámky a zošity a myslím, že robil to poctivo, ako som to vnímal a ako som aj poznal ako človeka, aj keď som ho nezažil ako farár, ja som bol trošku malý, už bol dôchodca. A to bolo tie, že matka Teresa povedala, že Boh nás nevedie k úspechu, ale k vernosti na ceste. A preto sa mi ten Jeremiáš celkom páči. Aj preto.
Lenka, ty ešte k Petrovi niečo chceš povedať?
Lebo určite.
Áno, sa... naozaj, ešte chceš? Dobre,
tak... Ja tak vyzerám, že skončím, ale to nemyslím. Napríklad tiež situácia, ktorú asi každý jeden z nás pozná, že že proste je more a Peter proste žije s tým morom, on je proste rodený rybár, tak tam žil, tam vyrastal a zrazu, keď najprv sa boja a vidia, že proste, že čosi z diaľky proste prichádza k nám a potom tam spoznajú vlastne učeníci Ježiša, tak Peter je ten, ktorý povie, že tak daj, aby aj ja som prišiel, že aj ja chcem prísť k tebe na more. A my veľakrát, keď rozprávame ten príbeh, tak akoby tiež sa ocitneme v tej úlohe takých ľudí, ktorí tak z vrchu na to pozerajú a tak to posudzujú a možno, že druhým sa snažia tak niečo akože vysvetliť, že to nie je správne a tak povieme, no také to bolo dobre, že Peter naozaj vyšiel z tej lode a postavil sa na to more a potom začína vlastne, ale potom začal pochybovať a sa dostáva dole. A ja som stále to rozumela, aj proste však hej, si povieme, že áno, nemáme pochybovať. Ale teraz ma to tak ináč proste oslovilo, ten taký známy príbeh, že vlastne z pozície toho Petra, nie z pozície takého múdrejšieho kresťana, ktorý radí ostatným a ktorý niekedy má také lacné, že viete, ľudia okolo nás pochybujú, ľudia okolo nás majú nejaké otázky, ľudia naozaj proste sa ocitajú v nejakých sférach, keď nevedia už, čo je také niečo pevné a my im niečo také proste lacné odbijeme, aj že máš veriť proste v Pána Boha, Pán Boh je tu a Pán Boh sa o teba postará, že nevieme s nimi nejako súcitiť. A vtedy ja som si uvedomila, že to je také niečo silné, že keď Peter zrazu ide dole, že vtedy proste chytí ho Ježišova ruka. Že mi to dalo takú novú myšlienku, že v tých pochybnostiach ty stretávaš Pána Ježiša. Pán Ježiš tam nie je ako ten múdry kresťan, ktorý ti ide niečo povedať, čo si urobil zle, alebo čo si nemal urobiť. Ale proste, že Peter tam stretáva Ježiša ako niekoho, kto, že si začal pochybovať. Mám len jednu otázku, že prečo si pochyboval, ale ja som tu. Ja som tu a proste budem ťa držať. A teraz som si predstavila, že čo sa stalo, keď sa vrátili náspäť na tú loď. A možno, že ostatní, že no, ten akože Peter, hej, že mohol to proste a nedal to. Ale že, chápete, že jediný Peter zažil to, že ja som sa postavil na more a ja som chodil. Že možno, že veľa ľudí sa zapozerá na ten problém, na to, čo sa nepodarilo, na to, čo proste sa malo urobiť a neurobilo. Ale Peter proste do tej lode vchádza, že ja som stál na mori. Že Pán Boh je silný, proste on dokáže aj nejakú takú vec urobiť. A to ma tiež povzbudilo.
Lebo z Petra sa každý smeje, že sa potopil, ale ja som jediný chodil po tej vode, aspoň trošku, nie?
Áno.
Lebo som bol odvážny. Ale keď hovoríš o tom takom lacnom, a asi každý z nás sme taký, že reagujeme na to, keď nejakú takú lacnú odpoveď dostávame, keď je život ťažký, keď sa láme. A nechceme byť takými. Nie? Napríklad, keď Job bol, nie? Tak tí jeho priateľe len hovorili, radšej mohli byť ticho a len byť s ním. Lenka, taká skôr osobnejšia otázka, že no, kážeš ľuďom, hej, ale život nie je ľahký a nechceš dávať tie lacné odpovede. Ako je to v tvojom živote, že no, proste život je ťažký, hej? Aká je tá tvoja skúsenosť s tým, že s čím sa ty vysporiadávaš? Čo sú také veci, že ty si sa v živote naučila, že toho sa budem držať, keď je ťažko?
Asi pre mňa také dôležité obdobie bolo, keď sa narodila vlastne naša dcerka. A my sme už veľakrát, viem, že prvý rok sme nemohli o tom rozprávať vôbec, že sme to museli nejak tak prekonať v sebe. A potom pár rokov to bolo také silné svedectvo, viete, lebo keď prežijete to, že keď prežijete proste, že vám babetko môže zomrieť, tak potom zrazu sa neviete nikde tak nejak ocitnúť a cítiť sa, že patrím tam, že sa vám zdá, že zrazu mimozemšťan proste je ten človek a kto to sú a čo to riešia proste tie ľudia okolo mňa, že úplne také sa vám zmení vlastne hodnotový systém a veľa vecí. A som si uvedomovala, že sme o tom veľa rokov rozprávali a ľudia boli aj takí povzbudení z toho, že rozprávame to svedectvo, ako Pán Boh nás previedol. A si myslím, že keby sme v tom pokračovali ďalej, tak ďalej je to svedectvom pre mnohých ľudí, ktorí sa trápia, ktorí možno, že prežívajú naozaj také niečo, že nejaká ťažká správa ohľadom babetka, dieťatka, alebo proste takéto niečo. Ale jednak mi v tom pomohla moja dcerka, ktorá teraz už má 11 rokov a vraví, mami, ja nechcem, aby si o mne rozprávala, proste ja nechcem tu byť medzi ostatnými a počúvať, že rozprávaš o mne. A jednak to bolo také, že áno, veď sme rozprávali to, čo sme žili a čo bolo pre nás dôležité. asi je dôležité, že kráčať ďalej, viete, lebo to, tam sa tiež môžeme ako kresťania zastaviť, že my zažijeme niečo silné, že Pán Boh veľmi tak prehovorí a vlastne potom už celý život až do konca budeme hovoriť o tejto situácii a budeme vyznávať Božiu vernosť, ale nejdeme ďalej do tých situácií, do tých víziev, do tých proste nových oblastí, kam nás Pán Boh volá, aby sme šli, lebo sa stále proste zameriame na tú jednu veľmi dôležitú a veľmi hlbokú vec, ktorá sa stala. A tak pre mňa je vlastne a je také dobré kroky, že keď vidím, že teraz zažívam také nové možno, že možnosti, sme v Bratislave, dokonca v Petržalke, to je ešte iné ako Bratislava, tak tam zažívame úplne proste iné.
Najväčší západ.
To vlastne za Dunajom už len my sme. To už je iná krajina. A že som si uvedomila, že tam proste znova potrebujem, že znova len sa potrebujem vrátiť k tomu istému, že tak hľadať Pána Boha. A možno Peter mi v tom pomohol, zase jedna situácia z jeho života, keď potom ako Pán Ježiš vstal z mŕtvych a Peter ešte to nejak nevedel prijať a že čo robíš, keď sa niečo stane a nevieš ako ďalej, tak po veľkých veciach sa vrátiš naspäť proste do toho pôvodného. A tak on hovorí, že idem loviť ryby. A zase proste nič nechytil. Celá noc proste zbytočne. Zase úplne všetko sa stalo, všetko sa zopakovalo. A zrazu prichádza k brehu už v nových okolnostiach. Veľa toho preskúšal, má pády za sebou, má také výhry všelijaké za sebou. Ale znova sa vrátil do tej istej situácie a prichádza k brehu a tam vlastne ho čaká Ježiš. A mu pripravuje jedlo a sa ho pýta, že Peter, či ma miluješ? A tam je také grécke slovíčko, poznáte? Tam je také grécke slovíčko, že agape, čiže či ma miluješ tou bezpodmienečnou láskou, v ktorej urobíš všetko, nebudeš čakať, čo urobia druhý, proste to je Božia láska. Či ma miluješ touto láskou? A Peter odpovedá, Pane, ty vieš, že ťa milujem, ale nepoužíva agape, ale fileo, čiže takou priateľskou. Ty vieš, že si blízky, že si priateľ. A Pán Ježiš druhýkrát sa ho pýta, že Peter, či ma miluješ agape, tou bezpodmienečnou láskou? A on odpovedá, Pane, ty vieš, že ťa milujem, fileo, tou priateľskou láskou. A čo robí do tretice Pán Ježiš? Ja by som asi trvala na svojom. A Pán Ježiš ide k nemu proste, že ty to dáš, Peter, ja som s tebou. Ja som s tebou a ty to dáš, že to je to hlavné, aby si bol spolu so mnou. Že možno, že niekedy v našom živote nevieme, čo máme urobiť tie ďalšie kroky. Ale dôležité je, že aké máš také smerovanie svojho života, že to smerovanie proste je Ježiš a to je jasné. A tak do tretice sa ho Pán Ježiš pýta, či ma miluješ, fileo, ako priateľa, ako niekoho blízkeho. Čiže on prichádza k nemu a Peter mu odpovedá, no Pane, ja ťa milujem, fileo, ako priateľa, ako niekoho blízkeho. A to je pre mňa také silné, že Peter Žalka je pre mňa niečo nové, že spoznávam sa, cítim, že ako by som zase kráčala vo viere, zase sa učiť, že proste, Pane, ja chcem očakávať Tvoj zázrak, nie je to, čo dokážeme, ale Tvoj zázrak a znova proste potom vidíme, že Pán Boh sa skláňa, že Pán Boh je ten, ktorý odpovedá, že Pán Boh je ten, ktorý otvára nové možnosti.
Maroš, ty... Maroš, ty osobne, ty tiež si kazateľ, slúžiš slovom. Nechceme hovoriť nejaké prázdne, lacné rady, nejaké povrchné. Ako je to s tebou? Čo sú tvoje zápasy? Čo sú tvoje veci, že čoho sa držíš v živote? Že keby sa ťa niekto spýtal, že Maroš, ty si už skúsený človek. Čo je tá jedna, dve veci, čo si sa v živote naučil, že by si mu povedal, že toho sa držíš, že od toho neustúpiš?
No, tak možno pri tej téme ostaňme, čo máme, že keď sa život láme, tak Ježiš sľúbil, že on nalomenú trstinu nedolomí. A náš život sa láme, aspoň teda môj sa láme neraz, že človek je taký, že by niečo aj možno už vzdal alebo nechal. Ale Ježiš povedal, že ja to nedolomím. A keď sme boli pokrstení, tak to si moc nepamätáme, aspoň teda možno moja generácia, ktorá nemala ešte tie videjká z toho, tak nám robili na čelo znak kríža a vlastne my sme boli vyslaní do života, aby sme niesli kríž, nielen nejaké ťažkosti, ale kríž to je aj nástroj, kde sa zomiera, aby sme odumierali sebe. A vlastne Ježiš povedal, že na svete máte súženie, ale ja som premohol svet, alebo v Biblii, že cez mnohé súženia vchádzame do Božieho kráľovstva. Teraz nechcem, aby to znelo depresívne, ale s tou témou konferencie aj s tým Jeremiášom, no, on tiež chcel mať radšej taký pokojný život. To bol mladý chlapec, on možno ešte mal mutáciu v hlase, že možno ešte to bol taký 20-tník asi bol, že možno mu preskakoval hlas, že by ho ani do spevoku dobrého nezobrali. A jeho poslal Pán Boh, že choď a budeš kázať, že budeš trhať, búrať a v tej prvej kapitole tam viac tých negatívnych vecí ako tých pozitívnych. No kto by to chcel robiť? Kto normálny by to chcel robiť? A ja myslím, že aj pozícia kazateľa alebo aj každého kresťana je, že musí aj tie veci iné pripomínať, aj čoho sa treba zriekať. A dneska cirkev má rada, že tak tiež sme takí, chceme byť pekní, tak skrátime to biblické posolstvo. Všetci potrebujú lásku a nič viac, ale Ježiš povedal, ty budeš aj búrať, aj musíš aj načo vyčistiť. A to ani pre mňa nie je vždy príjemné, keď musím niektoré veci tieto robiť alebo niekomu povedať a možno to aj neberie ten človek, ale keď si sa pýtal, tak Ježiš tú trstinu nenalomí, Pán Boh vie najlepšie, čo nám treba. Hej? Milujúcim Boha všetky veci pôsobia na dobro, teda Boh to vie lepšie ako ja sám a preto k nemu zhliadať je dobré a nie krúžiť v sebe. Možno skončím tým, že Bonhoeffer povedal, to bol taký tiež martýr, že keď naše vlastné cesty nás vedú vždy do kruhu okolo seba. Ale keď naše cesty vedie Boh, tak tá cesta vedie k nemu. A to myslím, že spoznali mnohí ľudia, ktorých píše Violka v tej knižke Cirkev v útlaku 1 a 2, to si čítajte, alebo Julius Cibulka, Klavný úsvit, Jozef Juráš z Temného údolia. No keď je blbo, to si prečítaj a povie, že nie je ešte nič. Že to je parádny život, ja mám. Že ty toľko prežili a Pán Boh ich nezanechal, tak myslím, že vďaka za každé nové ráno neriešme veci s emóciami, ale dôverujme, že Boh splní svoje zasľúbenia.
Ďakujem, Maroš. Na záver mám pre vás rovnakú otázku pre oboch. Je to ťažká otázka. Čo viac v cirkvi potrebujeme? Dám vám tri slova na výber. Všetky tri veci potrebujeme. Ale máš si vybrať len jednu. Hej? A že ktorá by to bola a prečo? To je taká zákerná otázka. Alebo ostatní povedia, však toto si si mal vybrať, nie toto. Hej? Ale za teba, čo by si si vybral? Viac v cirkvi by si chcela, aby sme mali viac autenticity, alebo viac radosti, alebo viac odpustenia. A len jednu vec si vyber. A prečo?
Dávaš otázky, na ktoré nemusíme odpovedať. Viac Krista potrebujeme mať.
To je taká otázka, jak vtedy.
Viac Krista v tom je všetko, to je tri v jednom. To je ako wash and go, hej?
To je taká otázka, jak vtedy som ti dal, čo si mi povedal, že by si sa stal biskupom, vieš. Nie, ale naozaj,
myslím, že...
Čo by si uprednostnil? Mal by si tú možnosť, že v cirkvi bude viac autenticity, alebo radosti, alebo odpustenia. Jednu vec si vyber.
Ja by som si vybral odpustenie. Keď máš odpustenie, máš aj radosť a potom sú ľudia autentickí.
Dobre, ďakujem. Lenka, čo by si vybrala? Autenticita, radosť, alebo odpustenie?
Mne také prvé, čo keď som ťa počula, tak bola, že autenticita, lebo však keď sme autentickí, čiže sa prestávame hrať a prestávame taký, že sme dôležití a možno, že my nerobíme chyby, tak vlastne prirodzene tam aj prichádza, lebo tak nejak sa uvoľní človek, že aj v prežívaní radosti a z toho, že nie sú veci samozrejmosť a že je super proste, čo všetko aj Pán Boh nám dáva, aj v sebe nachádzame. A asi tá autenticita vedie aj k tomu, že si dokážeme odpúšťať, že si dokážeme rozprávať veci, lebo sme autentickí. A to ma napadlo vlastne tiež pri rozmýšľaní nad Petržalkou, že viete, veľakrát v Biblii máme napísané, že také, že keď je nejaký kopec pred tebou, tak mu vo viere prikáž, proste nech kopec odíde preč. A ja si hovorím, no pozriem sa dookola, proste žiaden kopec široko ďaleko, že nám Pán Boh asi nejakú inú úlohu v tej Petržalke dáva ako kopce, že majú odísť. A vtedy ma to tak napadlo, že my sme skôr taká dolina, hej, a tam sa to naozaj, že keď je nejaký, že je len kôpka proste niečoho špinavého, tak proste vietor to, viete, po celej tej doline sa to rozniesie. A práve s týmto ma napadlo, že odpustenie. Možno to je dôležité, že začať odpustením.
A jasné, všetky tri potrebujeme v cirkvi. A možno každý z nás, keby som dal nám vybrať, že čo by si si vybral, by si na niečo poukázal kvôli tej osobnej skúsenosti, ale jasne, to bola len taká otázka, som chcel vedieť, že čo by ste uprednostnili. Ďakujem veľmi pekne za cirkev ako rozhovor, a za vašu službu v Bratislave. My určite všetci prajeme, aby v Bratislave znelo krásne evanjelium. Takže bude obraciať životy ľudí, to vám prajeme do služby. A Maruš, poprosím ťa, pomodli sa s nami teraz.
Mne stala takú ešte otázku, tu som nezapovedala, tak využijem ju, že ktorou myšlienkou žiješ? Tak ja som si napísal jednu myšlienku, ktorá na pracovnom stole, viem to aj voľne povedať, ale lepšie to poviem celé. Je to vlastne modlitba takého známeho fyzika, matematika Blaisa Pascala, tak to by som zakončil ako našu modlitbu, dobre?
Dobre.
Bože na nebi, neprosím ťa o zdravie ani o silu, o život ani o smrť, ale o to, aby si použil moje zdravie i moju chorobu. Môj život i moju smrť na svoju česť a moju spásu. Ty vieš, jediný, čo mi prospieva, ty si jediný pán, a konaj, čo ako ráčiš, dávaj, lebo od ním aj pane, a daj, aby moja vôľa sa vždy zhodla s tvojou. O to ťa prosím. Amen.